Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Marco, capitro quina, versoi 21 gis 43.
Ciam Iesuo alvenis alla domo de Jairo, li vidis grandan amason da homoi funebre plorantai. Iesuo prenis la manon de la knabineto, cae diris al sci, talita cum, tio estas, knabineto, levigiu, tui sci levigis, cae staris.
Iesuo presentas sin en la hodiaua liturgio per la resanigo de du personoi. Sen la intenso de Iesuo, virino suferanta dum longa tempo de hemoragio, al proximigias cae nur tuscias la mantelon de Iesuo. Si credis che nur tuscio curazos sin, cae effective ocasis tiel. Iesuo tui reconis che la forto fluis el li, sed unue nescias cian personon li resanigis. E nella dua evento, la malsana Nabino mortis antau ol Iesuo al venis. Per tranquillai vortoi, li vecas la mortintan Nabinon. Li nenur resanigas malsanan personon, sed revivigas mortinton. Same, en malpli radicalai circonstanzoi, Iesuo curazas nin hodiau, helpante nin regi nian egoismon. Li ancau revivigas nin contra la morto de niai pecoi. Li estas verdire la voio, la vero, cae la vivo. Dio de vivo, ne de morto.
Bonvenon, carega e gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio, la unuan de julio 2012. La junia lettercesto estos la temo de nia el sendo.
La letteroi ricevitai en junio estis decvar el ses landoi. El Ceca Respubblico alvenis sep letteroi, tri el Germanio, po uno el Coreio, Nederlando, Norvegio, cae Svislando. La ret postai letteroi estis nau, en tute atingis nin 23. Messaggioi.
La nuna estas la unua programo post la cesigo de la elsendado de Radio Vaticana per mesai cae curtai ondoi al Europo cae Americo. La nia, samkiel plei parto de alilingvai elsendoi de Radio Vaticana, estas auscultebla ec de hodiau interrete, podcaste cae satellite. La annonzo pri la cesigo estigis diversain reagoin cevi. Ni electis du commentoin.
El Barcelono, Catalunio, signor Rafael Martinez, sendis detalan rapporton pri ausculto cun aldonita sonna da tenaro. Li scribis, mi estas auscultanto de Radio Vaticana in Esperanto ec de la iaro 2000, cae mi bedauris la finon de viai radio el sendoi. Mi provos ausculti viain son archivoin, ciel mi faras cun Radio Havano Cubo. Mi ne havas interreton en mia heimo. Por mi estas pli facile ausculti viain radio el sendoin. Mi ne comprenas la ideoin de radio stazi estrui, ciui pensas che ciui en la unua mondo havas computilon cae telefonon cun interreto.
Cara signoro Martinez, sincere la situazio estas iom pli complica, cae ni dankas vin pro via rimarco, ciu donas al ni la eblezon, doni clarigoin al ciui auscultantoi. Unue ni diru che Radio Vaticana ne estos auscultebla nur per interreto, sed ancau satellite aldone al locai re elsendoi. Temas pri milo da stazioi en octeco da landoi de la quin continentoi. La per satellitai elsendoi enestas en la programaro, bucedo, de multai satellitai stazioi. Cai, ciu ocase, la elsendoi ne estas codigitai, sed estas libere auscultablai per ricevilo, ne ligita al pagenda contracto. Plie, oni povas aboni la podcastoin cae la computilo automate desciutas la elsendon cium oni povas copii libere ancau en portebla apparato.
Ioma problemo ec staras por la Esperanto elsendo. Loca in aziai radiostazioi re elsendas la programoin en sia respectiva lingvo. Gis nun nines cias ciu iu loca radiostazio re elsendas la Esperanto programon. Ni esploros. Alia aspecto estas tiu tecnica. Tecnologio plu evoluas. Sam kiel iam mortis, por tiel diri, teletaipiloi cae la morsa codo, iam mortos ancau la curtai ondoi. Ciu versaine Radio Vaticana tro antautempe agis, nines cias. Sed de facto estas che en mondo ciu plicae pli besonas energion, cun ciui foie malagrablai postsecvoi, la sparo de milionoi da kilovattoi da electro estas launi bonveninda solvo, quancam gi implizas quelcain sinoferoin. Compreneble, la jenai estas nur quelcae niai opinioi, ni ne pretendas esti completai, nec convincigai. Sed certe ni gioiis legi vian messagion, cara signoro Martinez, cae ni salutas vin tre amiche.
Positivan pritaxon pri la interreta el sendado sendis signoro Miloslav Svacek el Ceha Respubliko. Bone che existas la auscultado de viai el sendo ipere de interreto, li scribis. Gi estas multoble pli bona ol tiu per radio ondoi.
Ancora uel Ceha Respubliko, signoro Bohumil Svacina, chiu auscultas per la reto por lerni Esperanton, tre shatus havi niain textoin en legebla formo. Se existas citiu eblezzo, mi petas, li scribis, sendu al mi interretan adreson de tiui pagiaroi. Mi studas Esperanton, cae mi pensas che tiui textoi povas bone priservi en la studado.
Cara signoro Svacina, gratulo in provia Esperanto. Ie la adreso. radio-vaticana-esperanto.org. Vi, cae ciui interessatoi, trovos la archivon cun pli ol 1100 niai elsendoi. Se oni alclacas la centran butonon, oni vidos la liston de tiui elsendoi, pri ciui la transcribo estas ie dispono. Cora in salutoin, cae desiroin de plia cae plia progressado en la cono de Esperanto.
Plei multo e la lettero e la Germanio estas la detalai rapporto i pri ausculto de nia fidela auscultanto Anton Kronshaga. Por la dua foio, unu lia rapporto alvenis malfruege, char de nove lia lettero estis erare sendita al Ho Chi Minh urbo vietnamio, kiel en septembro 2010. Ne gravas, char poste la lettero bonorde atingis nin. Dankon, cara Anton, pro via auscultado cae rapportado, pro la belai bildcartoi kiwin vi sendas al ni. La lastan nia parte shatis, vidagio de malnovega itala plazzo cun popola fructo bazaro.
Ni daurigos la letterkeston venontan jaudon.
Ni finas per movada informo, danca la internazia cun laborado de samideanoi de sep landoi de tri continentoi, estis realigita la traduco in Esperanto de Porta Fidei, la apostola letero, per chiu Benedicto la Dexesa starigis la iaron della credo. Gi estos labor texto por la baldaua ICUE congreso, chiu ocasos in Pec, Hungario, della decvara gis la dudecunua della nuna monato.
Caregai gefratoi, finigas nia elsendo en Esperanto. Salutas vin,
Carlo Sarandrea,
cae Paolo Scotti.
Estu laudata Jesuo Christo,
laudetur Jesus Christus.